Cea mai surprinzătoare afirmație din capitolul 17 al Evangheliei după Luca este aceea pe care o fac apostolii către Mântuitorul când îi spun: Doamne, sporește-ne credința. Credința noastră, sporește-o. Este surprinzătoare, iubiți credincioși, pentru că ne identificăm în ea și pentru că această chemare a apostolilor care este îndreptată către Mântuitorul Iisus Hristos reliefa pe de o parte faptul că, văzând succesiunea de minuni pe care Mântuitorul o făcea în permanență, fiind martorii atâtor învățături de care nu auziseră niciodată și care deveneau atât de firești și aduceau atâta balsam de vindecare și de liniște celor care ascultau, încât îi făceau să vină în grupuri mari. Mulțimi, se vorbește despre mulțimi care veneau după Mântuitorul, încât apostolii simțeau că propria credință este prea slabă, prea neputincioasă. Și încercând să o întărească, ei constatau că nu se poate decât dacă există o putere mai presus decât ei care să o întărească. Și această putere au văzut că nu poate să vină decât de la Mântuitorul Învățătorul. În Evanghelia de astăzi, în duminica 29 după Rusalii, ați auzit că se vorbește despre un grup de oameni bolnavi, de leproși, 10 leproși, care vin la Mântuitorul și de departe strigă: Învățătorule, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Și Mântuitorul îi trimite să se arate preoților, în vreme ce se îndreaptă către templu ca să se arate preoților, s-au vindecat. Unul dintre ei s-a întors, l-a slăvit pe Dumnezeu, i-a mulțumit, iar Mântuitorul remarcă: oare cei nu toți s-au curățit? Ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât acesta care este de alt neam să vină să mulțumească lui Dumnezeu? Și apoi a zis și lui: du-te, credința ta te-a mântuit. Avem aici, frați creștini, două dimensiuni și două aspecte ale vieții de credință. Este o dimensiune interioară a înțelegerii, a lecturii Sfintei Evanghelii, care arată partea nevăzută a lucrării lui Hristos, care întotdeauna uzează de credința omului. Deci este partea nevăzută care se referă la rodul credinței, niciodată văzut. Roada credinței, în cazul de față, este vindecarea de o boală incurabilă. Dar în același timp, în paralel cu roada credinței, se vede tot în această direcție și roada necredinței, adică a fariseilor și cărturarilor, care niciodată nu acceptau că ceea ce face Mântuitorul Hristos este de folos. Și atunci când rămâneau fără argumente, atunci fie abuzau de autoritatea lor, fie întrebau, aduceau întrebări care să încerce să-L pună în încurcătură pe Mântuitorul. De exemplu, aici, după lectura acestei parabole despre vindecarea leproșilor, imediat după aceea, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, fariseii l-au întrebat: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Pentru că ei credeau că împărăția lui Dumnezeu va veni în chip văzut. Deci, ca să-și ascundă necredința, au direcționat discuția într-o altă direcție, un fel de manipulare. Și din punct de vedere exterior, în înțeles exterior, această Evanghelie ne arată că Cel care înțelege cum lucrează Dumnezeu în viața lui, sau poate nu înțelege, ci acceptă că Dumnezeu lucrează în viața lui, este într-o permanentă stare de mulțumire. La gândul că el primește un dar de la Dumnezeu, sau cel puțin un dar, și acest dar este nemeritat. Deci singura persoană care practic întrunește și dimensiunea interioară și exterioară a mesajului pericopei evanghelice este cel la care ne așteptăm cel mai puțin. Leprosul care s-a vindecat dintre cei 10 și care nici măcar nu era iudeu. Practic, pentru noi, problema nu este, ni se pare firesc că el s-a întors să mulțumească. Ni se pare aproape firesc și că alții nu s-au întors să mulțumească. Și dacă ar fi să ne întrebăm pe noi înșine, am spune că e o problemă de cultură. Dar nu credem că este o simplă problemă de cultură. Este o problemă de priorități, este o problemă de justificări. Închipuiți-vă că în momentul în care Mântuitorul îi trimite să se arate preoților, ei consideră că printr-o lucrare specifică a preoților de la templu, ei aveau să fie curățiți sau aveau să fie declarați curați. Pentru că acesta era rolul preotului de la templu. Era că atunci când cineva se vindeca, dacă se vindeca, trebuia să-l declare public că este curat. Și din acel moment, acești oameni aveau voie să revină în comunitatea oamenilor. Dar până atunci nu aveau voie să stea decât departe de ceilalți oameni. Și așa cum ne-am obișnuit, aș vrea să vedem puțin dincolo de Evanghelie, să încercăm să vedem care au fost motivele pentru care cei 9 nu s-au întors. Și să încercăm să le citim cu mintea noastră de astăzi. Pentru că și noi ne-am vindecat la un moment dat. Nu cred că există om în lume să nu se fi vindecat de o boală sufletească sau trupească. De o patimă sufletească sau trupească. Nu cred că există om care să nu fi simțit cel puțin o fracțiune de secundă prezența lui Dumnezeu în viața lui. Și atunci problema este, după ce am trăit această minunată experiență, poate numai la dimensiunea interioară sufletească, ne-am gândit noi în primul rând să-i mulțumim lui Dumnezeu? Sau am găsit o justificare pentru ceea ce s-a întâmplat? Și aș avea câteva pentru fiecare dintre cei 9 foști bolnavi care nu s-au întors, deși s-au vindecat, justificări. Probabil că unul dintre ei a spus așa, mergând către templu, mai întâi să văd dacă m-am vindecat cu adevărat, dacă vindecarea este reală și dacă durează, de ce m-aș mai întoarce? Un al doilea poate că a spus, mai am destul timp să-L văd pe Iisus mai târziu. De ce să mă grăbesc acum? El mi-a spus să mă duc la preoți, mă duc la templu. Deci, chiar dacă ar fi fost convins că vindecarea s-a făcut prin lucrarea lui Hristos. Un al treilea, poate și-ar fi zis, poate că m-am înșelat, nici nu a fost lepră. Poate mi s-a părut că sunt bolnav. Și acum constat că a fost o simplă părere. Un al patrulea va fi spus, am fost sigur, convins în permanență că într-o zi o să ne facem sănătoși. Și iată că ne-am făcut. Un altul va fi spus celorlalți. V-am spus eu, fraților, că dacă gândim pozitiv că ne vom face bine, ne vom face bine. Iată, ne-am făcut bine cu puterea gândului nostru. Sau altul va fi spus ce este extraordinar în ceea ce a făcut acest Iisus. Orice învățător putea să ne spună să ne ducem să ne arătăm preoților. Așa că simplu fapt că am purces să facem ce ne-a spus un învățător, poate că este rezultatul curățirii. Un altul, al șaptelea, se va fi întrebat cu voce tare: păi acum suntem bine, suntem sănătoși, de ce mai avem nevoie de Iisus? Al optulea, ceea ce avem nevoie este să mergem la preotul de la templu ca să ne declare curățiți. Asta e important, să ne integrăm, să ne recuperăm locul din societate. Nu contează că am trecut prin ceva și că cineva ne-a făcut un bine. Important e să ne atingem țelul. Și în sfârșit, un al nouălea, va fi zis, Iisus ne-a spus să mergem la preoți. Cred că dacă ne întoarcem la El și nu-L ascultăm, se va supăra pe noi. Iată așadar, iubiți credincioși, motive și pretexte. Deci, dacă le citim cu gândul nostru, personal, intim, dacă le citim cu preocuparea sau cu timpul pe care noi îl acordăm răspunsului la lucrarea lui Hristos în viața noastră, cred că mai degrabă ne identificăm cu cel puțin unul dintre acești 9 foști bolnavi care s-au făcut bine. Adeseori amânăm să ne întoarcem la Hristos. Adeseori, când este să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care ni le-a dat, uităm sau găsim un motiv. Fie să ne facem rugăciunea și să-i mulțumim, fie să ne spovedim, fie să ne împărtășim, fie să fim cu El, fie să ne întoarcem către El, fie să spunem un cuvânt bun despre El și să nu ne ascundem. Să nu ne ascundem credința, să nu ne ascundem identitatea. Este mult mai ușor să afirm că nu-L cunoști decât să spui cum L-ai cunoscut. Și întotdeauna, atunci când este să luăm decizii, noi luăm deciziile care ne sunt mai ușoare, mai facile. Un alt lucru care Evanghelia poate că ne-l pune înainte și probabil că fiecare se gândește, este să-i condamne pe aceștia și să spună cum au putut să fie atât de nerecunoscători. Dar nerecunoștința, iubiți credincioși, este o problemă cu care trebuie să luptăm. Pentru că întotdeauna noi, când vorbim despre recunoștință, nu privim spre noi. Când vorbim de nerecunoștință, privim întotdeauna spre celălalt, spre lume, spre exterior. Altul nu este recunoscător față de binele pe care l-am făcut. Lumea nu este nerecunoscătoare. Și asta vine, practic, din comportamentul omului care nu îl vrea activ sau lucrător pe Harul lui Dumnezeu în sine. Pentru că Harul lui Dumnezeu, care îți spune să fii pregătit să primești, să înveți, să mulțumești, să fii în starea de dăruire și de primire permanentă, este înlocuit de ego sau de eul personal. De acolo vine nerecunoștința. Cum eu, care sunt director, să fiu recunoscător cuiva? Se spune despre un teolog biblicist american, că la un moment dat a intrat într-un local să mănânce ceva și lângă el a venit un altul care i-a cerut permisiunea să se așeze și înainte de a începe să consume ceva, acest teolog și-a plecat capul și a spus o rugăciune în gând de mulțumire. Celălalt l-a văzut și a întrebat: te doare capul? El a spus: nu. Atunci de ce ți-ai plecat capul și ai stat așa? Și el a spus: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat încă o zi din viață și pentru că mi-a dat această hrană. Și intrigat celălalt spune: eu niciodată nu mulțumesc nimănui. Muncesc, cu sudoarea mea am câștigat existența, tot ce am pentru că am muncit, așa că n-am de ce să mulțumesc nimănui, mă așez și mănânc ori de câte ori vreau, fără să mă gândesc la altcineva. La care teologul i-a spus: interesant, așa face și câinele meu acasă, se așează și mănâncă. Poate că asocierea este un pic cam dură, iubiți credincioși. Însă este destul de interesant faptul că în tradiția populară se vorbește chiar și în rândul animalelor despre o formă de mulțumire, de recunoștință. Când eram la țară, întotdeauna părinții ne spuneau modul cum vita sau oaia sau un alt animal își pregătește perioada de noapte, își spune, își exprimă într-un fel oarecare, spuneau ei, recunoștința față de Dumnezeu. Nu știm dacă este așa sau nu este. Însă faptul că încercăm să inducem, să introducem și să primim în lume totul, noi ca ființe raționale și ființele iraționale, ca având capacitatea și disponibilitatea de a mulțumi și de a fi recunoscători, nu poate fi nimic mai bun decât atât. De aceea spuneam, ca să revenim, nerecunoștința o dobândim în lume și de la lume. Apoi folosim recunoștința numai ca să-i acuzăm pe ceilalți din lume și, din păcate, nerecunoștința, pe care nu ne-o asumăm niciodată, este o rușine care caracterizează lumea în raportul ei cu Dumnezeu. Și este un rău care vine în permanent, nu din lumea lui Dumnezeu, ci dintr-o lume care este îndepărtată de Dumnezeu. Și atunci, sau îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Și atunci putem să înțelegem textul de astăzi, despre care se vorbește precizându-se faptul că cei 10 leproși nu s-au apropiat de Dumnezeu, ci de departe stând au strigat. Că lepra, părinții au interpretat-o ca o metaforă care arată puterea destructivă a păcatului și care îl face pe om să se rupă de Dumnezeu, să stea departe și întotdeauna să găsească justificări pentru ceea ce face el. Iar dacă se curăță, niciodată nu va recunoaște că dacă s-a vindecat de o anumită patimă, este și lucrarea lui Dumnezeu în viața lui. Ce ne învață Sfânta Evanghelie? În primul rând, probabil, ar trebui să ne întrebăm cât de departe suntem de Dumnezeu. Păcatul nostru, cât de grav este? Este mortal, cum era lepra? Este contagios, cum este lepra? Ne va conduce la a ne rupe definitiv de Dumnezeu? Sau vom găsi puterea, ca și apostolii, să spunem, Doamne, sporește-ne credința? Și dacă ne sporește credința, bineînțeles că nimic nu mai rămâne imposibil. Și de aceea, cred că primul pas în întărirea credinței este supunerea sau ascultarea. De aceea omul, prin ascultare, nu se depersonalizează prin ascultare de Dumnezeu. Pentru că Hristos le-a spus, mergeți și vă arătați preoților, și i-au plecat. Deși ceilalți au avut credință. Dar credința lor a fost folosită în mod egoist, numai pentru a-și atinge țelul. Și acest lucru arată că omul nu a depășit, sau acești oameni nu au depășit nivelul de ființă instinctuală. Nu s-a întors și nu și-a exprimat voința și în a mulțumi. Pentru că ascultarea este primul efect al voinței. Numai un om liber ascultă. Dacă nu te simți liber, atunci ascultarea nu este vindecătoare. Ascultarea este opresiune. Și în sfârșit se spune că supunerea de bunăvoie, spun părinții bisericii, este o mare virtute. Și de aceea ei ne îndeamnă, urmând porunca Mântuitorului. Mântuitorul spune să vă rugați pentru cele ce aveți nevoie, ca și când le veți avea și le veți și primi. Ori Sfânta Evanghelie de astăzi, tocmai lucrul acesta ne spune, sau ne îndeamnă, să ne rugăm ca și cum am primit inclusiv un lucru care pare imposibil, și să mulțumim pentru fiecare lucru pe care l-am primit, chiar dacă pare că este un lucru nesemnificativ. Sunt cele două importante atitudini pe care le-a avut omul din Evanghelia de astăzi. Apoi, Evanghelia ne mai învață că Mântuitorul Iisus Hristos l-a vindecat pe lepros, leprosul care s-a întors și pe ceilalți, dar ceilalți au rămas orientați, în loc să fie orientați către Dumnezeu, au rămas orientați spre ei înșiși. Ceea ce înseamnă că odată cu vindecarea, cel care s-a întors n-a primit doar vindecarea trupească. Odată cu aceasta, a primit și vindecarea sufletească. Cu alte cuvinte, din momentul acela, preocuparea personală n-a mai rămas unidirecțională spre sine, ci s-a întors către Dumnezeu. Și se spune în Evanghelie că s-a întors și îl slăvea pe Dumnezeu, căzând la picioarele Lui, și atunci Hristos îi spune lucrul esențial. Mergi! Credința ta te-a mântuit. Deci iată că Hristos răspunde la credință, dar credința rămâne ineficientă dacă nu ne întoarcem în permanență spre Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos nu a venit doar să ne șteargă păcatele, ci și să ne dea și posibilitatea de a nu mai păcătui. Ori Sfântul Ioan, Evanghelistul, spune acest lucru. Gândiți-vă că cei nouă leproși au obținut ceea ce au vrut prin credință, dar au continuat să păcătuiască. E foarte posibil și e foarte probabil să fi avut suferințe mai departe, de natură spirituală mai ales, pentru că n-au descoperit sau n-au înțeles că cel care îi vindecase nu era un om obișnuit, un învățător obișnuit, ci era Dumnezeu. De aceea Sfântul Ioan, Evanghelistul, în epistola sa întâi, spune, dacă mărturisim păcatele noastre, deci vedeți, nu este suficient doar să recunoaștem, ci după aceea să continuăm relația pe care o începem cu Dumnezeu. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept, ca să ne ierte și să ne curățească de toată nedreptatea. Deci, cu alte cuvinte, nu-i suficient doar că atunci când nu ai răspuns la o problemă, fie că este medicală, fie că este sufletească, nu-i suficient să vii și să te spovedești. Și atât. Și dacă s-a rezolvat problema, mai vii peste 10 ani. Important este că dacă te-ai întors și dacă Dumnezeu a răspuns dorinței sau solicitării sau rugăciunii, rugăminții tale și te-ai întors și ai găsit la El vindecarea, aceasta trebuie să devină clipa în care toată viața trebuie să fie reorientată. Și de aceea noi vorbim în Sfânta Împărtășanie despre vindecare. Sfânta Împărtășanie aduce vindecare. Pentru cei care au citit rugăciunile dinainte de Sfânta Împărtășanie, vor fi constatat că în rugăciunea 6, rugăciunea 8, rugăciunea 10, se spune că ne apropiem de împărtășirea cu Sfintele Taine spre vindecare și spre sănătatea sufletului și a trupului. Mai mult, în rugăciunea 8, Sfântul Simeon spune că prin cuminecarea cu Sfintele Taine, omul se îndumnezeiește și se face viu. Tot cel ce se împărtășește. Așadar, întoarcerea nu trebuie să fie spre Dumnezeu, nu trebuie să fie cu un scop anume. Chiar dacă aceasta este determinată de un scop anume. Pentru că știm, sunt momente în care credința noastră nu este atât de puternică atât cât am vrea noi. Dar dacă valurile vieții, greutățile, suferințele ne aduc în biserică și într-o relație cu Dumnezeu, trebuie ca aceasta să fie mai departe exprimată pe tot parcursul vieții. Poate nu e întâmplător și aceasta ar fi o a treia dimensiune învățătorească a Evangheliei, este că această duminică din anul 2012 este dedicată unor oameni suferinți și întreg anul 2012 a fost dedicat în biserica noastră Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor. Duminica trecută este numită Duminica de după botezul Domnului și este dedicată începutului propovăduirii, deci nu are legătură cu celelalte duminici legate de cinzecime. Ori aceasta este Duminica 29 după cinzecime, respectiv Duminica bolnavilor prin excelență. Și atunci poate că este un prilej să ne gândim mai mult la nevoia omenirii de a fi vindecată. Progresul aduce multe lucruri bune, aduce și lucruri mai puțin bune. Însă nevoia omului de vindecare n-a fost niciodată o chestiune de progres. Întotdeauna omul a vrut să fie mai sănătos, și trupește, și sufletește. Și de aceea, în permanență, când cineva are nevoie de vindecare, în actul de vindecare al lui, nu este cuprins doar el și problema sa, sau el și Dumnezeu. În actul de vindecare, iubiți credincioși, suntem cuprinși și noi. Adică dacă un om suferă, încearcă să-i întărești credința. Și dacă ai întărit credința, atunci capătă puterea și curajul de a merge la doctor. Unii nu merg pentru că le e frică de diagnostic. Sau dacă nu merge acolo, va căpăta puterea de a veni în biserică, de a merge la Sfântul Maslu, de a începe să înțeleagă, cel puțin să înțeleagă rostul suferinței, de a începe să înțeleagă mesajul ei sau ce trebuie să învețe din aceasta. Vedeți? Apostolul i-a spus: Doamne, sporește-ne credința. Și le-a vindecat pe leproși. Și vindecarea leproșilor le-a sporit lor credința. Deci dacă noi vrem să ni se sporească credința, trebuie să dăm o mână de ajutor. Să îndemnăm ca cel care este în suferință, Dumnezeu să-l ajute, să-l vindece și prin credința noastră, ceea ce va duce implicit la creșterea credinței noastre. Și mă miră faptul că este un an al sănătății și chiar în acest an al sănătății s-a abrogat sau s-a extras de la dezbaterea publică legea sănătății. E foarte important să vedem că atunci când sănătatea este doar un alt instrument de proprietate, nu ajungem nicăieri. Nu trebuie să devină subiect de privatizări și de economie. Sănătatea oamenilor, că e trupească sau că e sufletească, trebuie să ne preocupe pe toți. Și biserică, și societate, și persoane private, și indiferent în ce domeniu am lucrat. Trebuie să fie preocupare, așa încât, având această preocupare, să se sporească credința. Avem în vedere faptul că atunci când un om caută vindecarea, spuneam, trebuie să-i întărim credința. Și atunci, iar fi interesant și poate că un subiect de gândire, nu numai pentru noi ca reprezentanți ai bisericii sau oameni credincioși. Poate că ar fi bine că atunci când omul caută vindecarea, când merge la doctor, să nu vadă în primul rând profesionistul, să vadă în primul rând credinciosul. Pentru că un doctor, dacă abordează pacientul cu credință, capacitatea de vindecare a bolnavului este mult mai mare, indiferent de medicație. Din cauza că el își pune încrederea în Dumnezeu în care și doctorul crede. Și foarte important este acest aspect al comunicării prin credință dintre doctor și pacient. Și adeseori sunt oameni care au spus că au avut binecuvântare de la Dumnezeu să întâlnească un medic credincios. Și aproape că omul de la intervenția respectivă vine înapoi în viața lui cotidiană, nu numai vindecat, ci și parcă mai credincios. Și asta răspunde solicitării de care spuneam la început că ne preocupă pe toți. Cum să ne întărim credința? Și în sfârșit Sfânta Evanghelie ne învață să sperăm în judecata lui Hristos că ne va vedea, că atunci când ne va vedea la judecată plin de lepra păcatului, să ne vindece, nu să ne condamne. Hristos n-a refuzat pe nimeni, a vindecat pe toți. Și noi așteptăm ca existența aceasta să se încununeze prin judecata lui Hristos. Pentru unii judecata este văzută ca înfricoșătoare. Dar aș vrea să o privim ca momentul în care avem și noi puterea de a spune, Doamne, întărește-ne credința sau fii milostiv nouă. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos poate să ne vindece chiar și în ultimul moment. De aceea El se arată impresionat de aceste două lucruri. Credința și recunoștința sau mulțumirea. În măsura în care le vom practica în viața noastră, să nu credeți că ele vor fi trecute cu vederea. Dumnezeu poate să treacă cu vederea multe păcate, dacă vede multă credință și multă recunoștință sau mulțumire. Deci aceste două lucruri le-a văzut la omul din Evanghelia de astăzi care s-a întors să-i mulțumească. Ne aflăm astăzi la Sfânta Liturghie și probabil că nu v-ați gândit când ați plecat de acasă pentru ce îi mulțumiți lui Dumnezeu. Așa că vă îndemn și să ne îndemnăm unii pe alții ca la această Sfântă Liturghie să vă gândiți la două lucruri minunate pe care le-a făcut Dumnezeu în viața noastră și în restul Sfintei Liturghii pe care o slujim împreună și ne rugăm împreună să-i mulțumim pentru aceste două lucruri. Amin.